Dobrý večer vám všem. Pozvání do naší předpůlnoční debaty dnes přijal docent Martin Oliverius, zástupce přednosti kliniky transplantační chirurgie IKEM, vedoucí programu transplantace tenkého střeva. O tomto zákroku se v Česku mluví už několik let, ale teď už jsme blízko. Je připravena první pacientka, která právě tuto transplantaci podstoupí. Pane docente, vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Na úvod mi prosím vysvětlete, proč se o tom tak dlouho mluvilo?
Proč se o tom tak dlouho mluvilo, nevím, ale přípravy toho programu byly opravdu dlouhodobé, protože nepochybně patří k jedním z nejsložitějších v oblasti transplantologie a vytvoření celého týmu odborníků, kteří se tou problematikou zabývají, a všechny ty přípravy, včetně zahraničních stáží, trvaly nějakou dobu.
Ale teď už jsme blízko. Jestli už máme termín, tak i o tom a o těch rizicích tohoto zákroku budeme mluvit v dnešní předpůlnoční debatě. Vám všem příjemný poslech. Docent Martin Oliverius je hostem večerního radiožurnálu. Mluvíme o transplantaci tenkého střeva. Mimochodem, kdy byla tato transplantace poprvé vůbec ve světě úspěšně provedena?
Tak úspěšně byla překvapivě provedena v německém Kielu v 70. letech, nicméně historicky první transplantace byla provedena ve Spojených státech Lillehajevem, nicméně ten pacient poměrně krátce po výkonu zemřel, neboť v tu dobu neexistovaly žádné imunosupresivní léky a on o té transplantaci nevydal žádnou publikaci. 2 roky po něm jeho kolega provedl také transplantaci, kterou zpublikoval, nicméně ten nemocný podobně jako ten první nepřežil a v podstatě ten zájem o transplantace v této oblasti, byť je to pole, které bylo velmi žádané, upadal až do nastolení nové vlny imunosupresivních léků, které významně změnily transplantologii celou jako obor.
Když se bavíme o této transplantaci, je hodně center třeba v Evropě, které tuhle transplantaci provádějí?
Tak to rozhodně není. V podstatě se dá říci, že v zemích bývalé východní Evropy nebo centrální Evropy, nebo jak to budeme nazývat, se transplantace tenkého střeva dosud neprovádí a těch center je několik na západ od nás, ve Německu, ve Francii, ve Španělsku a v severských zemích. Velmi aktivní centrum je v Itálii, v Boloně. Ale je třeba říci, že v porovnání s ostatními orgánovými transplantacemi jsou to stále jednotková čísla.
Můžeme i říci, kolika zhruba pacientů se tato transplantace týká? Vy jste je museli vytipovat. Byla ta potřeba velká?
Myslíte v České
republice? Ano, v České republice.
Tak moje předběžné odhady jsou takové, že Česká republika bude potřebovat zhruba 4 až 6 transplantací tenkého střeva do roka u pacientů. Převážně tedy počítám dospělé pacienty, samozřejmě pacienti dětští budou další skupinou nemocných, kteří transplantaci budou potenciálně vyžadovat.
Možná, že pro někoho je to hodně překvapivé, transplantace tenkého střeva. Kteří lidé vlastně tento zákrok budou vyžadovat a pro které je ten zákrok vyloženě život zachraňující?
Tak já myslím, že jste to tím posledním výrazem řekla velmi správně. Ono opravdu jde do určité míry o život zachraňující výkon. A ta indikace v dnešní době jsou pacienti, u kterých dojde k nezvratnému selhání střeva. Všichni tyto nemocní jsou primárně indikováni k zavedení parenterální výživy, to znamená, že se jim výživa nějakou formou podává do žíly. A pokud dojde k závažným komplikacím podávání této parenterální výživy, ať už jsou to a nejčastěji bývají poruchy jater v důsledku toho, že ta výživa neprochází klasickým oběhem ze střeva portální žílou do jater, ale přímo jde arterií, tedy tepnou do jater a tím je poškozuje. Nebo například uzávěry a infekce spojené s tím centrálním katetrem. Tak pokud dochází za přísně definovaných kritérií k těmto komplikacím, tak pro ty pacienty pak nezbývá nic jiného, než aby byly transplantováni. A pak existuje ještě jedna skupina onemocnění a to jsou specifické vzácné nezhoubné nádory, kterým se říká desmoidy. Jsou to v podstatě nádory, které připomínají velké nakumulování vaziva, které nemají schopnost metastázovat, nejsou ve své podstatě nějak zhoubné, nicméně zhoubnými se stávají pro toho nemocného tím vlastním růstem. Tak to je další skupina nemocných, kteří vyžadují transplantaci.
Někdo si řekne, když rodiče mají dítě, které tento problém má, má třeba krátké střevo nebo právě nedostatečné je na té umělé výživě, tak ten člověk si řekne, tak u dospělého člověka to tenké střevo je dlouhé 5 metrů. Když část toho střeva by ten rodič, maminka nebo tatínek daroval tomu dítěti, je i tady ta cesta možná, nebo se to vždy používá od toho vlastně zemřelého dárce?
Ano, takzvané příbuzenské transplantace tenkého střeva se ve světě provádějí. Je to nepochybně mnohem složitější ještě než transplantace od zemřelého dárce. A pro potřeby dospělých jedinců je tato oblast velmi limitována.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, docent Martin Oliverius. Mluvíme ve večerním radiožurnálu o historicky první transplantaci tenkého střeva, která se chystá v České republice. Nemůžeme samozřejmě mluvit o detailech, které se týkají pacientky, která už je připravena. Existuje tedy určitá skupina lidí, kteří potřebují tento zákrok. Můžeme říci, kolik jich zhruba je. A co vlastně teď, vy vlastně zřejmě čekáte na dárce, asi tak to můžeme říct. A kdo tím vhodným dárcem bude? Tak začněme nejdřív, jestliže můžeme něco říct o té pacience, třeba alespoň věk.
Tak já rozhodně ctím tedy kromě odborné věci i soukromí pacientů, takže pokud se nebudete zlobit, tak o pacientce hovořit nebudu. Je to nemocná, nesmírně inteligentní, příjemná mladá dívka, která má závažné onemocnění, které bude vyžadovat transplantaci, je velmi vstřícná, otevřená, kooperabilní. A pokud děláte tento typ medicíny, tak s těmi nemocnými navážete poměrně velmi úzké vztahy, protože se s nimi vídáte velmi často a prožíváte s nimi jejich cestu tím onemocněním a musím říci, že tato nemocná patří k těm, kteří spolupracují naprosto excelentně s námi a ta vazba je oboustranná jistě.
Tak budeme samozřejmě moc přát, aby ta transplantace se zdařila. Takže teď jste vlastně ve fázi jaksi čekání na vhodného dárce. Kdo je tím vhodným dárcem a jak potom budete dál postupovat?
Tak tím vhodným dárcem je jakýkoliv pacient, který má prokazatelně diagnostikovanou smrt mozku a splňuje kritéria dárcovství pro tento specifický program. Je potřeba říci, že ta kritéria na dárce pro transplantaci tenkého střeva jsou velmi, velmi přísná, velmi náročná. To je pochopitelně dáno tím vlastním orgánem, který je extrémně citlivý na nedostatek kyslíku, na i přechodné stavy špatného prokrvení a pochopitelně je velmi důležité si uvědomit, že transplantujete orgán, který se do toho nemocného musí vejít. Takže kromě schody v krevní skupině a zejména schody v oblasti imunitního systému je potřeba i dodržet to, aby ten dárce byl vhodný z hlediska váhy a výšky pro daného příjemce.
Tak to bude tedy první transplantace. Kolik těch dalších pacientů už je zhruba připraveno?
Tak v současné době připravujeme další dva nemocné, kteří jsou dlouhodobě v péči našeho transplantačního centra, což ono je velmi dobře, pokud ti pacienti jsou včas odesláni na specializované pracoviště a za tu dobu, co program připravujeme, k nám bylo odesláno téměř 40 nemocných s různými stavy, které by potenciálně mohly vyžadovat transplantaci. Nicméně prakticky u všech se nám podařilo chirurgickými zákroky ten jejich stav výrazně zlepšit a více jak 2/3 se vrátili do normálního života, buď na plný příjem tedy potravy ústy nebo částečnou podporu parenterální výživou. Takže to zdaleka neznamená, že pacient, který přijde na naše pracoviště, pacientem, který musí být transplantován, jak jsem říkal v úvodu, transplantace je vyhrazena pouze pro úzkou skupinu nemocných, kde selže parenterální výživa.
Máte už takový nějaký odhad, jak dlouho ten zákrok bude trvat? Protože je pravda, že ten štěp se musí do toho organismu dostat zhruba v nějakém časovém horizontu.
Já bych nehovořil o tom, jak dlouho bude trvat vlastní operace chirurgie, není o tom, jak dlouho vlastní zákrok trvá nebo netrvá. Já bych spíše pohovořil o tom, že ten orgán po vyjmutí z těla dárce, po schlazení, by měl být do toho příjemce našit a perfuze, to znamená obnovení krevního oběhu v tom orgánu, by měla optimálně být dosažena do 6, nejpozději 8 hodin, tak tam ten časový interval je poměrně krátký.
Možná, že někteří lidé, nebo byly takové úvahy, že jestli by nebylo přece jenom levnější, aby naši pacienti právě třeba odjeli na jinou kliniku v Evropě. Setkal jste se s touto úvahou také?
Ano, tu úvahu jsme řešili s mnoha kolegy z různých oborů a já si myslím, že je to zcela legitimní a logická úvaha. Nicméně se ukazuje, že z logistického hlediska je nerealizovatelná, protože pokud budeme mít nějakého příjemce, který je v České republice a čeká na transplantaci střeva a představíme si, že například potenciální dárce je ve Francii, tak technicky nejste schopná v žádném případě zajistit, aby došlo včas k odběru a aby ten příjemce byl včas na operačním sále.
I to nám řekl docent Martin Oliverius ve večerním radiožurnálu a v tomto tématu budeme pokračovat i krátce po 11:30. Ve večerním radiožurnálu jsme také mluvili o lidech, kteří jsou vlastně trvale na umělé výživě. Třeba děti neumějí polikat nebo nemají vyvinutý kousací reflex, protože vlastně od malička díky tomu onemocnění mají umělou výživu. Ta umělá výživa, dalo by se říct, že má jenom pozitivní stránky, protože může někdo si myslet, že ten člověk na té umělé výživě může být celý život. Ale to je zřejmě úplně trošku jinak, protože ta umělá výživa zároveň i má takový negativní vliv na lidský organismus. Jaký, pane docente?
Tak hned v úvodu je potřeba říci, že zavedení nebo vývoj umělé výživy je naprosto převratnou událostí v medicíně a mnoho těch pacientů ještě v době, kdy já jsem začínal studovat, umíralo po větších resekcích střeva a umíralo z prostého důvodu, že nebyl způsob, jak je živit. Druhá věc je, že pokrok v této oblasti je tak překotný, že dneska máme mnoho nemocných, kteří na té umělé výživě opravdu mohou být celý život a i ta kvalita jejich života je velmi dobrá, řekl bych až výborná. A zejména v poslední době, jak jde technický vývoj dopředu a výživové pumpy se minimalizují, tak ne všichni ty nemocní musí ležet trvale doma u nějakého stojanu a jsou schopni se pohybovat a nést si výživu sebou v tašce. Nicméně problém nastává, pokud vznikají komplikace té výživy. Je potřeba si uvědomit, že ta kanyla, která je zavedena do nějaké velké žíly v organismu je v podstatě pro ty nemocné pupeční šňůrou, která je spojuje s vnějším světem, ale zase na druhou stranu je zároveň místem, kde může vstupovat do organismu infekce a ta infekce má velkou tendenci se zachytit na jakémkoliv cizím umělém materiálu. A pokud k těm infekcím dochází, tak mohou být velmi závažné. Druhou věcí, která přináší problém, je, že ten cizí materiál je trombogenní do určité míry a může dojít k tomu, že na něm se sráží krev, vznikají krevní sraženiny, ty cévy ucpávají a ten nemocný postupně přichází o jednu, druhou, třetí, čtvrtou cévu, kudy je mu možno tu výživu podávat a pak pro toho nemocného v podstatě již není jiné zbytí nežli transplantace. A to, s čím se setkáváme nejčastěji, je právě poškození jaterního parenchymu, parenterální výživou. To je způsobeno tím, že lidský organismus je uspůsobený tak, že když něco sníme, tak trávení proběhne v tenkém střevě, z tenkého střeva se vstřebává do poněkud odlišného systému cévního, kterému se říká portální řečiště, a to jde do jater. A v těch játrech ta jaterní buňka má dva póly a ten pól, který jde z vrátnicové žíly, je uspůsoben na příjem potravy a pokud k tomu nedochází, může dojít k poškození té jaterní buňky.
To znamená, že při té transplantaci se uvažuje i o tom, že musí být někdy v některých případech transplantována i játra?
Ano, je to přesně jak říkáte, pokud ti nemocní dojdou už do závažného stádia jaterního poškození, je nezbytné provést transplantaci tenkého střeva i jater.
Teď vás poprosím, pane docente, abyste si vzal tato sluchátka, protože na lince je paní posluchačka Bartlová, kterou zdravím ve vysílání večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím.
My vás také zdravíme. Vlastně my mluvíme o tématu, které se vaší rodiny velice intenzivně dotýká, vlastně ano. Vaší dcerky, protože ano. I vy jste byla hostem večerního radiožurnálu a mluvila jste právě o té umělé výživě. Ano. A vy máte určitě i nějaké dotazy na pana docenta, takže můžete se ptát.
Já bych se chtěla zeptat, pane docente, jestli je možno transplantovat, nebo jestli by byla jedna z možností transplantovat dětskému pacientovi, který trpí syndromem krátkého střeva nebo nějakým jiným onemocněním, v případě selhávání jaterních funkcí jen játra na to, aby vlastně to děcko nebo ten člověk přežil do další transplantace střev, když by to měl hodně jakoby poničený ty játra, aby jestli to jde jenom ty játra transplantovat. Jo,
dobrý večer, já vám děkuji za dotaz. Technicky to samozřejmě možné je, ale ano. Jakmile ta játra natransplantujete, tak automaticky začnou být poškozována stejně jako ta játra vlastní, ta játra nativní. A vzhledem k tomu, že půjde o transplantovaný orgán, který navíc bude zatížen imunosupresí a imunitními vlivy, tak jejich poškození dojde velmi rychle a velmi záhy. Takže tento způsob léčby se nikde neprovádí, protože v podstatě by to tomu nemocnému nepřineslo vůbec žádný benefit.
Když jste, paní Bartlová, ještě na telefonní lince, zeptám se i pana docenta, jak je třeba možné se k vám na vaše pracoviště dostat, protože tento problém se týká paní Bartlové, týká se to i jiných maminek, jiných dětí, které třeba o té možnosti transplantace nevědí, protože ta se týká i dětských pacientů, především dětských pacientů. Tak je možné třeba se ozvat na vaše pracoviště nebo konzultovat ten problém s vámi. Jak to vypadá s tou komunikací s vámi?
Tak ta možnost samozřejmě tady je. My v podstatě jsme otevření přijmout každého pacienta, který by byl potenciálním kandidátem. Dokonce, jak jsem ji říkal, preferujeme, pokud jsou s námi ti pacienti v kontaktu dříve a příchod do IKEMu v žádném případě neznamená, že ten nemocný je indikovaný k transplantaci, ale ten pravidelný kontakt a sledování a vývoj toho onemocnění je velmi důležité posuzovat z více úhlu. Nicméně je potřeba říci, že já velmi úzce spolupracuji se všemi lékaři z České republiky, kteří mají na starosti nemocné, kteří jsou na dlouhodobé parenterální výživě, víme o sobě a zatím ta naše spolupráce je velmi dobrá, úzká a oni jsou všichni informováni a pokud mají pocit, že by svého nemocného měli s námi konzultovat, tak ty konzultace probíhají už několik let.
Ještě možná bychom na závěr měli říct, že jsou maminky, které mají v rodině dítě, které s tímto syndromem, tedy toho problematického střeva trpí a v České republice existuje právě sdružení, které se jmenuje Život bez střeva a tam si maminky vymění zkušenosti a možná i na těch stránkách se objeví i ta informace, o které dnes mluvíme s panem docentem. Tak paní Bartlová, jestli už nemáte otázku, tak se můžeme rozloučit. Chcete si ještě na něco
Dobře.
Zeptat?
Ne, nechci, děkuju.
Taky děkujeme. Naslyšenou.
Hezký večer, naschledanou.
Naslyšenou. Tak tento problém se samozřejmě, jak jsme říkali, týká dětských pacientů a myslím si, že tohle informací těm lidem dáváme, myslím si, velkou naději.
Tak já pevně doufám, že Česká republika, která má nesmírně vyspělý transplantační program ve všech oblastech, se v krátké době přiřadí k ostatním vyspělým zemím a bude schopná takto závažně nemocným nabídnout naději a další alternativu.
Říká pan docent Martin Oliverius. Pokud byste i vyměnili nějakou otázku, tak můžete zatelefonovat naše čísla 221 552 155 nebo 255. Pane docente, v jakém stavu by měl být ten člověk, který se chystá na transplantaci?
Tak ten pacient by měl být v takovém stavu, aby tu transplantaci byl schopen vůbec podstoupit. Je to velmi náročný chirurgický zákrok a pokud ten pacient bude mít například vyčerpané všechny cévní stupy, že nebude možno mu prakticky podat ani narkózu, tak pochopitelně, a to je asi logické, není schopen transplantaci podstoupit. Podobně, pokud ten pacient je v závažném stavu septickém nebo prodělává těžkou infekci, anebo má například vyčerpané všechny rezervy a není schopen tak náročný chirurgický zákrok a zejména to náročné po transplantační období zvládnout.
Mě by docela zajímalo, jak velký tým vás, lékařů, bude přítomno té transplantaci. Protože, jak jsme říkali, nebude se transplantovat jenom tenké střevo, ale i víc orgánů, poškozená játra, slinivka a tak dále. Tak už tady to máte asi také vyřešeno, kdyby ta transplantace byla, kolik lidí bude na sále a podobně.
Tak já určitě neřeknu číslo, protože se bojím, že bych mohl na někoho zapomenout. Ten tým je opravdu obrovský a je třeba do něj zahrnovat do určité míry i lékaře, kteří se starají o dárce a to budou lékaři z jiné nemocnice, kteří třeba přímo v IKEMu nepracují. A pak ten vlastní chirurgický tým spočívá ze dvou skupin. Jednak je to skupina lékařů, kteří provádí odběr a přípravu toho štěpu a pak druhý tým, který provádí tedy vlastní transplantaci střeva. K tomu kolegy z anestezie, z intenzivní medicíny, z gastroenterologie, nutriční péče, imunologie, a teď se opravdu bojím, abych na někoho nezapomněl, rentgenology, kteří jsou nám k dispozici se svými vyšetřeními, bez kterých bychom se neobešli a jsou to ti, kteří nastupují kolikrát ve 3 hodiny ráno, přijíždějí, aby udělali ultrazvukové vyšetření transplantovaných orgánů. Ten tým je obrovský, je zatím velká skupina lidí.
Protože s tím nemáte ještě zkušenosti, protože tato transplantace v České republice ještě nikdy nebyla. Kde jste čerpali zkušenosti? Kam jste vyjeli do světa?
Tak my jsme se učili v zahraničí. Já jsem byl nejdříve dlouhodobě v Pittsburghu, to je pracoviště, které ve Spojených státech patřilo dlouhodobě na špičku v transplantační medicíně. Nicméně došlo tam k výrazným personálním změnám a překvapivě se ukázalo letité pravidlo, že všechno závisí na lidech a Díky tomu jejich transplantační aktivita významně poklesla. V současné době, zejména v oblasti transplantací tenkého střeva, je blízká nule. A člověk, který ten program tam postavil, se přesunul do Clevelandu, to je pracoviště špičkové, které jsem navštívil s kolegou v loňském roce v lednu.
Tam jste asi i na vlastní oči viděl, jak rychle nebo jak pomalu se člověk po takové transplantaci zotavuje. Tak jak to dlouho trvá a viděl jste i ten konečně ten zázrak toho uzdravení, kdy ten člověk po určité době skutečně mohl jíst, polikat, žvíkat?
Já bych spíš z toho, jak rychle nebo jak pomalu, použil to, jak pomalu. Ten pobyt těch nemocných po tom chirurgickém zákroku je opravdu dlouhodobý a počítá se spíše na měsíce, nikoliv na týdny. Na druhou stranu si velice dobře vzpomínám na jednoho nemocného v Pittsburghu, kdy jsem přišel na ambulanci a on seděl v čekárně, byl to takový mohutný muž, bohatě přes 100 kilogramů, v jedné ruce držel klasickou půllitrovou papírový kelímek s Coca-Colou a v druhé ruce obrovský hamburger a cpal se, až mu to lezlo s prominutím ušima. A kolega ho povolal do ambulance a ukázal mi, že jde o nemocného, který prodělal multiorgánovou transplantaci jater, slinivky břišní, tenkého střeva. Ta transplantace byla komplikovaná, orgány se neujaly, v velmi krátké době prodělal retransplantaci a ten nemocný byl 3 roky po druhé transplantaci, žil naprosto normální život, cítil se skvěle a jak říkám, jedl výživu, o které jsem si do té doby rozhodně nemyslel, že bychom jí doporučovali našim transplantovaným nemocným. Hmm.
Ti lidé jsou potom pravidelně asi každoročně sledováni, jsou stále pod nějakým lékařským dohledem po takové transplantaci?
Tak já někdy svým pacientům říkám, že v době, kdy spolu začínáme a provedeme některé typy chirurgických zákroků, tak naše soužití začíná dnes a končí životem jejich nebo mým, takže je to opravdu trvalé spojenectví a ty kontroly těch nemocných jsou poměrně velmi časté.
Pane docente, také se často říká, že to, v jakém stavu je naše střevo, tak to se projevuje i na naší psychice, že je to de facto, jak to říct, jeden nebo možná nejdůležitější orgán v lidském těle. Vysvětlete mi tady tu souvislost.
Tak tenké střevo nebo střevo samo o sobě dlouhodobě stálo na okraji zájmu a rozhodně nepatřilo mezi ty magické orgány, ke kterým například počítáme mozek nebo srdce. Nicméně v současné době, a to i v odborné literatuře, se objevují termíny jako abdominální nebo břišní mozek a podobně. A ta souvislost mezi psychikou, imunitním systémem a zažívacím traktem je obrovská. Já si myslím, že není žádným tajemstvím, že střevo je největší imunitní orgán v těle. Ono je to zcela logické, protože když si vezmete, jaké obrovské množství, kolik milionů bakterií a virů pozřete s potravou a s pitím denně, a ten váš organismus se s tím musí poprat, jak tlusté střevo je plné bakterií, o kterých si můžeme myslet, že je to něco špatného, nicméně na nich je závislý náš život, je na nich například závislá tvorba některých vitaminů. Je to orgán, který je nesmírně zajímavý a díky tomu, že je do určité míry špatně dostupný, tak i uniká diagnostice a hůře se sleduje.
To znamená, že bychom si měli v přeneseném slova smyslu přát zdravá střeva, hodně zdraví a zdravá střeva. A byla by to pravda?
Já si myslím, že každý nemocný, který má obtíže se zažívacím traktem, by vám velmi rychle vysvětlil, jak moc by si přál o svém zažívacím traktu třeba 2 dny vůbec nevědět.
Všem posluchačům přejeme, jak jinak než pevné zdraví. Hostem naší předpůlnoční debaty byl dnes docent Martin Oliverius, zástupce přednosti kliniky transplantační chirurgie IKEM, vedoucí programu transplantace tenkého střeva. Ať se vám daří, pane docente, jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Naslyšenou.
Hezký večer.